17 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Neverovatna priča Čede Petrovića, koga sam snimio 1984. godine u Beogradu. Uhapšen je kao 18-godišnji mladić 1943. godine na Kosovu, a odveden je 1944. godine u logor u Auschwitz. Bio je poslednji logoraš, ložač, u krematorijumu pred dolazak sovjetskih trupa. U emisiji govore i drugi zatočenici logora u Dachau i Mauthausenu.
Kroz Mađarsku, kroz Austriju, kroz Nemačku i onda nas straža sprovela u taj logor, ogromni logor, ograđen zidom. I video sam da piše Auschwitz.
A iz Mauthausena su me odveli preko guzna u Auschwitz.
Ja sam u Auschwitz stigla sa transportom iz logora sa Banjice iz Beograda.
Aprila meseca 44. godine iz Sombora je transport odveden Jevreja, odveden za Auschwitz. U tom transportu sa mnom bili su mi otac, majka, brat i sestra, brat blizanac.
U početku kritične faze Auschwitza posvetio mu se potpuno. Išao je često i do brutalnosti, samo da bi napredovala gradnja Auschwitza.
Rudolf Hess, komandant logora Auschwitz, autobiografija.
Es muss dieses Ergebnis an der Welt beweisen, dass jeder weitere Versuch, dieses Volk zu zerreißen, ein vergeblicher sein wird.
Deutschland überhaupt. Germany overall. That was the slogan of this country's self-destruction.
A ja sam dalje sprovedena na Banjicu, gde sam se zadržala sve do 7. jula 1943. godine, kada sam sa jednom grupom od 159 žena, to je bio prvi najveći transport Jugoslovenki, transportovana za Nemačku u logor Auschwitz.
Auschwitz, Polish Oświęcim. A town near Katowice in Upper Silesia, Poland, site of the most notorious Nazi extermination camp, 1940-1945. Estimates of the number of Jews who were gassed there vary between 2 and 4 million.
Maja 1940. godine, Hess je postavljen za komandanta Auschwitza, gde je dogurao do čina Obersturmbannführera. 1. decembra 1943. postao je šef kancelarije obaveštajne službe u VVHA i na tom se položaju zadržao do pada Trećeg Rajha 1945. godine.
Auschwitz. Razdanjivalo se i obrisi ogromnog logora bili su sve jasniji. Duge linije višestrukih redova bodljikave žice, stražarski tornjevi, reflektori za pretraživanje terena, duge kolone odrapanih ljudskih stvorenja. Ušli smo u stanicu. Početna tišina prekidana je komandama. Vrata vagona naglo se otvoriše.
Viktor Frankl, osnivač logoterapije, pisac knjige Doživljaj jednog psihologa u koncentracionom logoru.
Nismo znale šta je to, gde smo stigle. Na kraju smo, kad se malo razdanilo, videli u daljini barake između tih bodljikavih žica, a pred barakama postrojene kolone ljudi. Pred nama je stajala jedna velika kapija na kojoj je pisalo Arbeit macht frei, što znači kroz rad u slobodu.
Ja sam tu odmah među tim mojim drugaricama, tu dok još stojimo, prokomentarisala što manje za Nemce raditi, prije će doći sloboda.
Kad smo došli, onda prvo smo se skinuli, otišli, odvedeni u kupatilo, oprani, obrijani, namazani, dezinfikovani. I odmah posle toga je došao stari jedan logoraš koji je sa perom i hemijskim mastilom urezivao brojeve. To je jednostavno.
1800-1870, to ste morali u sred noći i da niste znali nemački, da znate na pamet.
I tu su nam rekli da se skinemo, a nas su naterali da gole prođemo ispred postrojenih SS-ovaca, među kojima je bio komandant logora, logorski lekar dr. Mengele i još neki SS-ovci i SS-ovke. Mi smo morali ispred njih da prolazimo podignutih ruku u vis, da se okrećemo. Pored toga što smo bile mi sve devojke i mlade, tu je bilo nekoliko ubatih žena, seljanki, koje su bile vrlo skromne i stidne i koje su, verujem, prvi put se skinule pred muškarcima tako, nage.
Onda mi koji smo bile mlade, zaista smo još uvek lepo delovale, to su bili prvi dani. Onda su nas oni, recimo, terali i baš kraj muškaraca ovih zatvorenika, to su oni gledali svoje majke, svoje sestre, oni su se okretali, Poljaci od nas, i Poljaci, i Rusi i tako dalje, zatvorenici. Oni su se okretali da nas ne gledaju. A sami Njemci, mi smo za njih bili niko i ništa, oni nisu nas ni gledali. Oni, gde to čista rasa.
Bezgranična ljubav prema otadžbini i nacionalna svest dovele su me u Nacional-socijalističku Nemačku radničku partiju i SS. Smatrao sam da samo nacional-socijalistički pogled na svet odgovara nemačkom narodu. SS je bio, po mom mišljenju, najenergičniji borac za tu ideju i samo je on bio sposoban da postepeno uvede nemački narod u život koji odgovara njegovoj prirodi.
Den Hochzeitskleid, oh nun lass doch bloß das Wein sein. Ein Jahr, das ist ja so eine kurze Zeit. Die Welt ist groß.
To je tako išlo lančano. Svaka nova grupa koja dođe, one radnike koje su ispred njih radili, oni njih spaljuju.
Ajk je neprestano držao govore i ubeđivao da treba biti još tvrđi. SS-ovac je dužan da uništi čak i najbliže rođake ako istupe protiv države ili ideje Adolfa Hitlera. Važno je samo jedno, naredba. To je bilo zaglavlje njegovih pisama.
Na trenutka kad smo prošli kroz kapiju logora na kojoj je pisalo Arbeit macht frei, da su nam odmah iza toga komandant logora i njegovi saradnici saopštili odavde se izlazi na slobodu samo kroz dimnjak krematorijuma.
Da vam kažem, ima Nemaca koje sam ja ispekao u peći.
U psihijatriji je poznata takozvana iluzija pomilovanja. To je bolesno stanje
kad osuđenik neposredno pred egzekuciju ima iluziju da će biti pomilovan u posljednjem času.
E onda, od tog dana, svakog dana, kad smo ustali ujutru, mi smo našli na 2-3 gomile iskipovane leševe, koji smo morali mi da ubacujemo, nas 15 smo bili novi, koji smo ubacivali na one peći. Te peći izgledaju ovako, kogod ovo što se topi smola na ulicu.
Mi smo dobile, pri dolasku dobile smo košulje, kao neki flanel je bio, tako neke graoraste boje, i dobile logorske haljine. Kad već dođe do zime, onda dobijamo tako jednu jaknu logorsku štrafastu, bez postave.
Izvuče se kao drljača, pa po 10 se stavi, polože se, polije se naftom, i kad se zatvore vrata, ono su upali. Onda kad se ta jedna napuni, idemo drugu, treću, bili su 7 komada na red. Mi, specijalna naša grupa bila za pečenje leševa koje su donosili iz raznih krajeva, iz raznih logora. Mi uopšte nismo znali, samo kad smo ustali ujutru, ujutru nas je budio ker. Ker uđe u baraku i samo ti skine čebe zubima na patos i ustaješ. I znaš, ideš u kantinu, popiješ onaj čaj, parče hleba i na posao.
Ujutro su nas dizali negde oko 3 sata i to sa jednom dernjavom i udaranjem po svima. Stavać, stavać.
Žanjem žito, žanjem žito, pa ga.
Šta je sa onom? Ono su počeli. Ona je spaljena u krematorijumu i počne da se smeju. Mi smo zapanjene bile zašto se smeju na tako stravične prizore. Međutim, tek kasnije, kad smo i mi proživele jedan period vremena u logoru, i mi smo se na takve stvari smejale.
Kada sam ga obavestio da će biti streljan, uspravio se, bledo žut, počeo da viče, jauče i moli. Moli za milost. Odvratna slika. Morao sam da naredim da ga vežu za kolac. Da li ti amoralni tipovi osjećaju strah od zagrobnog života? Drugačije, ne umem da objasnim njihovo ponašanje.
Najveća preokupacija nam je bila glad.
To su ljudi krenuli da iz kante otpadaka uzmu peruče, ako je ostalo neke hrane, ili šta ja znam. Ili znam da smo mi, kada smo nosili one kibre sa hranom, to je bilo od 50 litara jedna kanta, nas 4 smo nosili, i onda nam podmetne neka grupa, podmetne nam nogu, mi padnemo, oni nam dignu tu kantu i tako naša jedna baraka ostane bez jedne kante, bez 50 ili obroka.
Što je vreme dalje odmicalo, to smo mi sve više među sobom počele prepričavati o kuhinji, o kuvanju, o receptima.
Mi smo često pričali kako li je sad kod naših kuća, šta li se radi, kako li u domovini. Onda smo, verovatno nas je, nije verovatno, nego svakako glad nas je terala na to, onda smo dugo pričali, sarma se sprema ovako, ovo se jelo sprema ovako. I verujte da smo tada, kroz pričajući o jelima, kako se koje kuva, osjećali miris sarme, miris supe, miris pasulja.
Francuskinje su jele žabe. Šta, kad je gladno?
Jedan nemački hleb u obliku vekne, ali četvrtaste. Na pozadini dole je utisnut datum i mjesec kad je taj hleb mešen. A pričalo se u logoru da je on bio mešen od 75% piljevine drvene, a 25% brašna.
I ono, malo one, ja kažem, dronjave čorbe, to je crno, tu je bilo peska, dlaka, blokeja, kao da su svi Nemci oprali noge.
Jedino kad je njihov katolički Božić, onda smo dobili kiseli kupus i po koji neoguljen, neočišćen krompir unutra. Ili ako kome dobije se neko pačence mesa, ali to je bio samo kad je njihov Božić.
Jedne večeri, dok mi se mrtvi umorni sa činijama tople supe u rukama odmarali na podu barake, utrčao jedan kažnjenik i pozvao nas da vidimo divan zalazak sunca.
Postojali su javni WC-i koje su oni također okupirali i nisu nam dali da dođemo do njih. U logoru je vladala jedna skoro stalna infekcija creva gde se svaki čas trčalo u WC. Međutim, na ulazu u WC bi stajale policajke, batinaši i tukle bi žene koje bi uspele da se probiju pored njih i da odu na te jame koje su bili u stvari jame, da vrše nuždu, one bi ih i na tom, u tom momentu dok vrše nuždu tukle.
Jednom sam ja to okusila da smo išli, nemate kante ili nešto, nego golim rukama da se vata, to one se iživljavaju, pa onda se stavi u neke kante i rukama se vadala fekalija.
Apatija kao glavni simptom druge faze bila je nužni odbrambeni mehanizam psihe.
Krkljanje neko. Šta je? Dve su se otrovale pored nas.
Nisam ostavila iz ruke ono što sam jela, nego sam jela i dalje.
Svako jutro mi smo dobijale po pola litra čaja. Popijemo to pola litra čaja, pa smo se radovali i njemu u zimskom periodu. Mnogo smo se radovali čaju.
Trkom su prelazile preko tog jarka i bacale se na električne žice i tako su umirale. Ako bi Nemci sa kula primetili da neko ide da izvrši to samoubistvo, oni bi mitraljezima pokosili te koje su htjele da se ubiju. Nisu im dozvolili čak ni da se ubiju, nego su ih oni ubijali.
7 dana smo bile gole. To je zima, noć je strašno. Neki su se, mnogi su se i smrzle. Onda smo se hvatale u kolo, pa se ono igralo, ono politika i vreme potukle su se žene. I tako pevamo i jedno drugu masiramo da ne zaspimo.
Mislim da su ovo Hebelove reči. Ima stvari zbog kojih morate da izgubite razum. Ili više nemate šta da izgubite.
A verujem da smo možda već bile lude.
Nemci su hteli da svoju rasu namnože ispitivanjem na nama zamorčićima, na koji način bi moglo da se putem veštačkog oplođenja rađaju blizanci, trojke i tako dalje.
I moja žena i ja videli smo cilj života u našoj deci.
Pa teško je reći, oni su svi nekako nalike da nalike u uniformi obučenu, kapu uvek ima na alice, što znam da vam kažem. Ja se sada i ne sjećam, čak ako biste me pitali, vidite, čovjek o tome ne razmišlja. Čak se ne sjećam ni kakve su moći.
2-3 puta su dolazili tako ubijeni Nemci, zajedno s ovima. E zašto i kako, to ne znam. Samo sam vidio nemačka uniforma na njega, cokule, one kratke čizme, ovako, razumeš ti, ubijen. I istrpan sa one naše zajedno i tu se iskipuje, razumiješ, gdje smo mi pekli, gdje smo palili, razumiješ, i tu sam vidio, reku, pa zašto Nemca bogati?
Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
Stalno sam u sebi govorila, preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
Hess je veoma dobro razlikovao dve funkcije logora u Auschwitzu. Prvo, funkciju laganog umiranja, Vernichtungslager, na koje su bili osuđeni svi neprijatelji države. ostajali su u životu samo oni čije ubijanje ne bi bilo rentabilno. Oni su jednostavno bili umrli na godišnjem odmoru. Drugo, funkciju neposrednog ubijanja žrtava, masovnu akciju uništavanja miliona ljudi u gasnim komorama Auschwitza, koja je izvođena pod Hessovim rukovodstvom i nazvana njegovim imenom, Aktion Hess. Logor u toj funkciji Hess je nazvao fabrikom uništavanja, Vernichtungsanstalt.
Po četiri nas pet ne može da podignemo onaj leš da ga nabacimo. I onda posle ima drške sa strane, se vuku, ono se ubaci unutra, ulazi. I kako ulazi, ono se automatski upali i ono gori. E sada, tako dok ovu posljednju ovu napunimo, ovo je prva već gotova. Otvaramo, izvlačimo nazad, uzimamo gvozdenu šipku dugačku i lupamo po njim kostima. Da one kosti, jer one kosti koje su stare izgorele kao kreć. A oni od mladi, oni se izgorele, ali se savile, pa ne može se izvući, znaš. Jer od starijeg čovjeka kostka izgori ko brzo, a od mlađeg izgori, ali opet ostane čvrsta, znaš. Tako smo razbijali. A ovdje je bila pruga i vagoneti gdje se seju kosti. U tim kostima se nalazilo zlato, srebro, čivije, šunuple, opasača, zube, razni klinevi, ploče ovdje koje je bilo na temena ljudima. I tako dok mi ceo dan radimo, po pola kante se napuni raznog materijala.
Reći ću otvoreno. Gušenje gasom transporta ruskih zarobljenika delovalo je na mene smirujuće, jer je trebalo da uskoro započnu masovna uništenja Jevreja. A ni ja, ni Eichmann nismo znali kako će teći masovno ubijanje.
Lako jako u čoveka što je sagoreo, kad se to istresi i proseje, to se sve odvaja. Kosti smo stavljali na jednu gomilu, drugi su sortirali kose, treći su sortirali kike, četvrti su sortirali češljeve, pa neko štake, pa tako razumiješ ti. Svaki je imao posle, kad završimo to krematorije pečenje ti lešova, drugo nema šta da se radi. E sada ima tamo po sobama se sortira ona kosa, šišana. Ima kratka kosa, ima crna kosa, ima plava kosa, pa sve se to sortira. To vidiš kad mene se zavukla ovdje jedna špenadla dovde. Razumiješ, kad sam ja ono grabio, znaš, pa tu ima one igle razne, one jevrejke koje su bile streljane, šišane, pa u kosi je bilo svačega, i češljeva, i svačega nakita.
Ja sam bila, ne kačiperka, nego voljela sam da budem lepo obučena čisto. Iz svoje parče hleba i margarin sam bila u stanju da to dam, da bih nabavila nešto lepo na sebe. I mora da to drži čovjek.
A onda su ljudi gutali ove zlatnike, razumiješ, pa kad se spali, ono ispadne. Znaš, kad se spali. A to, znate šta je to, kakav je, mi smo sa maskama radili. Ništa gore na svetu ne smrdi nego čovjeka se zapali gori, gore nego guma automobilska.
Život stvaranja i život uživanja u vrednostima nama je bio uskraćen. Ali smisla nema samo stvaralački i uživalački život, ako život uopšte ima smisla, onda i trpljenje mora imati svoj smisao. Patnja spada nekako u život, kao i sudbina i umiranje. I nevolja i smrt objedinjuju čovjekov život u jedinstvenu cjelinu.
A ono kad se stavi njih 10, razumiješ, ono 5, pa kad se ono upali, ono se počne eksplodira, da puca, pa se sva ona 5 drma, drkne. I onda jedan živ. Znate, sigurno je bio blizu vrata, jer to su gasne komore ko sad hladnjaš. A on je bio sigurno glava do vrata, pa je imao kiseoni. I onda, on kad video nas, on počeo da beži. Mi smo sa maskama radili. I onda, počeo on da beži. I onda uvatimo. Ja sam jedin Jugosloven bio tu, ono sve bilo Italijano, Polanđeva. Svako jake razumeš. I niko nikog ne razume, znaš, ali pa se razumemo. Da govorimo, i nekako se on smiri i počeo s nama da radi. I on je ostao živ sa nama.
Ne podsjeća li to na priču o smrti u Teheranu? Bogati moćan Persijanac šetao po bašti sa svojim slugom. Sluga je plakao jer je sreo smrt koja mu je zapretila. Molio je zato gospodara da mu da svog najbržeg konja, pa će pobeći u Teheranu. Gospodar pristade i sluga odjuri na konju. Ali vraćajući se malo zatim u kuću, gospodar i sam ugleda smrt. Pa je upita, zašto pretiš mom sluzi? Nisam mu pretila, odgovori smrt. Samo sam se iznenadila što ga tu vidim, jer sam planirala kako ću ga noćas zateći u Teheranu.
Neće dete da se odvoji od majke. Majke se otarali u barake, a deci u jednu sobu. I svakom su dali po jednu kartonsku kutiju griz, deci. I deca ko deca, oni se ovako kupili gomile, a to je gasna komora. I do ujutru, samo vidiš kako se isprevrtale, razumeš ti, gomilice. I onda se taj krov otvori i ulaziš sa maske i skupljaš i u peć. Eto, vidite, i bacati decu, razumeš ti. To srce dati, razumeš ti, prepukne. Da ti srce propukne, razumeš. Ali vidite, i to nas jedno spašavalo što nijednog nismo razumili u govoru. Pa samo onako, očima i rukama smo se dogovarali da počnemo da radimo, da prekinemo da radimo, da idemo na ručak, sve rukama smo se dogovarali.
U mislima sam preduzimao nekadašnje vožnje autobusom, otvarao vrata svog stana, odgovarao na telefonske pozive, palio električno svetlo. Logoraši su se često bavili takvim pojedinostima.
Mi smo pronalazili načina da jedna drugoj pomognemo i da se psihički održimo da bi mogli i fizički da preživimo. Tako smo one koje su bile pre toga već prerađivali istoriju SKPP-a, prepričavale to što su one bile pročitali i preradile onim drugim drugaricama, ili čak su se prepričavali i romani, pripovetke pročitane i tako dalje.
E sad za te žene, mi nismo imali dodir sa njima, ali za peć mora da dođe kod nas.
Bežale su kao izrazumljene iz jednog kreveta u drugi. Pokušale su se nekako sakrim negde, međutim to ništa nije koristilo, sve su ih izvukli.
Većinom je bilo tu i trudnih žena. E sada te trudne žene su pozivane na pregled. Lekar da injekciju, ona legne na ovom sto, a taj sto je pokretna traka. Tako kad ona dobije injekciju, traka krene i to je tako naštelovano da ona druga žena koja čeka ne vidi kad ona uđe ispod zavesu. A ona traka uđe ispod zavesu i pređe u drugo delenje. Drugo delenje čeka je neka secaljka koja seče u vidu pepelera. Ta je secaljka oštra i ona se okreće u punjevitu brzinu. I sada ona je tu naštelovana. O, kako ona pređe u drugo odelenje, ona seceljka je zakači, otkine je glavu ili pola glavu ili do vrata ili do grudi. I ona pada u kolica i mi iznosimo na ovu. Tako idu sve po redu.
Logorski orkestar su sačinjavali svi oni logoraši koji su umeli odlično da sviraju neke instrumente i operske pevačice, imale su one bele kragnice, imale su one uniformu kao orkestar. One nisu bile u radnim komandama, to je bio njihov posao. I sad, šta su radili? Nedeljom su upali u neku braku i odvojili broj, jedan broj logorašca, sila za skreve tamo, i poterali tu gde je bilo kupatilo, bila jedna prostorija, gde smo mi, ne pitajući, ne znam, mi to želimo, prisustvali koncertima.
Jedno to. Drugo, razumiju, bilo je specijalno odelenje koje su vršili razne vežbe. Napad sa nor, napad leđa, napad s grudi, napad sa nož, pa onda bok svrši dok izmrcvare. Kad izmrcvare, baci tamo u onu komoru po guše i dolazi kod nas. I na razne načine, onda pusti čovjek gol, kroz krug i pusti kera i uvri ga i uvežba da ga uvati za udar, razumijete, i nam guti. I to je bilo. I to smo gledali, oni se smeju, razumijete, se smeje, a čovjek vrišti u grdnim mukama, razumijete.
Rilke kaže, wie viel ist aufzuweigen, koliko treba istrpeti. Kao što se kaže, aufarbeiten, izraditi. Tako Rilke kaže, aufleiden, istrpeti.
Ona je otvorila taj radio i čuje Slobodnu Jugoslaviju i kaže da je Beograd oslobođen. Možete misliti kako je to nama bilo. Mi smo i plakale, baš sad svoje žene. I plakale, i pevale, i sretne smo bile, a smo ujedno i neka tuga se uvukla u nas, da je naš Beograd, mislim, Jugoslavija skoro već oslobođena, a mi smo još u ropstvu.
U emisiji su govorili zatočenici logora u Auschwitzu, Dachau i Mauthausenu. Emisiju pripremio Dragoslav Simić. Thank you.